În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem acum și pe Zoom și pe și pe radio. Cei care vreți, puteți rămâne pe radio, cei care vreți să vedeți, puteți intra pe Zoom. Ceea ce vă îndemn eu, cei care sunteți pe Zoom, să vă închideți camerele și doar la sfârșit, cei care vreți să puneți întrebări, să puneți întrebări. E mai bine așa. Altfel am văzut că bieții oameni, cei care își deschid camerele, se uită unii la alții, se simt studiați. De multe ori, nu e timp ca să vă organizați voi, să aveți camerele perfecte, să nu fie copii pe acolo, să nu fie căței, să nu fie pisici, să nu fie... Și atunci e destul de greu să intrați pe Zoom. E mult mai ușor, mult mai bine să intrați pe Zoom atunci când aveți camerele și microfoanele închise și doar vedeți pe cel care vorbește și la un moment dat când veți hotărâ, vă veți deschide camerele și veți întreba dacă veți vrea să întrebați. Iar ceilalți puteți, cei care ascultați pe radio și nu aveți deschis Zoom-ul, puteți să întrebați și pe e-mail, după cum știți. Încă o dată, Hristos a înviat, mă bucur pentru voi că mă vedeți și vă văd cu ochii minții. Mă bucur și dau slavă lui Dumnezeu că ne-a mai dat un an, că ne-a mai dat odată Paștile să le trecem. Nu pot să-l uit pe bunicul meu care totdeauna când auzea cântând cucu și dădea iară iarba, zicea: mă, băiete, mă, am mai prins un an. Și așa e, așa zicem și noi acum toți, adică am ajuns să înțeleg cuvintele acestea pentru că iată, am mai prins încă o dată Paștile, marele praznic al Paștilor. Mi se pare o minune că mi s-a dat șansa să-l mai prind odată, nu numai pentru mine, pentru oricine e o minune să-l mai prind odată. Asta nu înseamnă că suntem noi așa de bolnavi sau așa de terminați încât gata, murim. Nu asta e problema, ci problema e că e o imensă șansă de a avea Paștile, de a trece prin sărbătorile acestea ale patimilor Mântuitorului, sărbători, prin aceste amintiri ale patimilor Mântuitorului și pe aceea primarea sărbătoare a Paștilor. Este în sine un dar imens, o rememorare, o readucere a minte, o punere împreună cu Dumnezeu în fiecare an diferită, în fiecare an altfel. De fiecare dată Dumnezeu dă alte daruri. La fiecare dintre... La fiecare Paște, din fiecare an... Alte înțelesuri, alte deschideri, alte trăiri, alte stări, altfel ne vorbește Dumnezeu, pururi tânări, pururi plini de viață Dumnezeu. Și de aceea, minunat mi se pare să mai prindem o dată Paștile lui Dumnezeu și sper să ne mai dea această șansă Dumnezeu. Și în al doilea rând, minunat mi se pare să prindem Paștile alături de voi, să prind Paștile alături de voi, alături de frații mei, îndrăznesc să numesc copiii mei, dar în primul rând frații mei într-o Hristos, pentru că Dumnezeu în primul rând prin oameni lucrează și fiecare om e deosebit, fiecare om e un alt chip al lui Dumnezeu, e o altă latură a dragostei lui. De fapt, sincer cred că fiecare om e o nuanță diferită a iubirii lui Dumnezeu veșnice care se descoperă în lume. Voi, fiecare om în parte, sunteți un gând al lui Dumnezeu. Cum și eu sunt, cum fiecare dintre noi suntem un gând al lui Dumnezeu. Noi am fost în gândul lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea. Adică n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu ne-a cunoscut că noi vom fi. Ar fi acel Dumnezeu care n-ar fi cunoscut ce va fi și cum va fi, nu ar fi Dumnezeu. Dumnezeu cunoștea dinainte ce va fi și cum va fi. Și nu-i vorba că cunoștea ce va fi și cum va fi, ci că Dumnezeu, dinainte de a fi noi, ne-a voit, ne-a dorit și ne-a iubit. Dumnezeu, dinainte de a fi noi, ne-a gândit în mintea sa, dacă putem spune de mintea lui Dumnezeu, în rațiunea sa, în înțelepciunea sa ne-a ocrotit, ne-a acoperit cu aripile sale ca sub aripile unei păsări, care încălzește acest gând, aceste ouă ale înțelepciunii dumnezeiești, ne-a dorit dinainte de a fi lumea și noi suntem un gând al Lui, fiecare gând al Lui. Ori dacă Dumnezeu este iubire și dacă Dumnezeu știm că din dragoste și iubire a făcut lumea, din nimic altceva, putem spune că noi suntem un gând de dragoste a lui Dumnezeu. Adică fiecare om zidit, de aceea este foarte dureros sau foarte, neadevărat cuvântul pe care îl aud la mulți, pe care îl spun într-un fel de deznădejde, dar care pare de multe ori smerenie, falsă smerenie, acela că eu sunt un ratat, eu sunt o greșeală lui Dumnezeu, eu sunt, zic acei oameni, Dumnezeu de ce m-a făcut, de ce m-a zidit, când cu siguranță orice om care s-a născut pe fața pământului, nu numai orice om, orice făptură este un gând al lui Dumnezeu și orice gând al lui Dumnezeu este desăvârșit. Orice gând al lui Dumnezeu este un chip, este o fațetă a dragostei Lui. Și a fi înconjurat, deci e greșită gândirea aceasta că oare pe mine de ce m-a făcut Dumnezeu, că eu nu sunt valoros, nu sunt important, nu sunt lucruri de genul ăsta, sau pe mine Dumnezeu sigur m-a greșit sau cu siguranță alții sunt mai iubiți, nici prin gând nu ne trece, n-ar trebui să ne treacă așa ceva. Gândiți-vă că orice gând al lui Dumnezeu este la fel de valoros, nu sunt gânduri mai puțin importante și altele mai puțin, orice gând al lui Dumnezeu este valoros în sine, este desăvârșit în sine, este deplin în sine. Deci tu ca și gând al lui Dumnezeu ești o ființă deplină în tine însăți. A că moștenirea genetică pe care o luăm, moștenirea educațională pe care o ne-o facem, moștenirea experiențială pe care ne-o construim, valul de stihiile, de evenimente care vin peste noi ne schimbă, sau voia noastră proprie, liberul nostru arbitru ne schimbă și ne face să stăm împotriva lui Dumnezeu sau să ne urățim, asta e altceva, dar în noi, în fiecare în parte, există această frumusețe fără de sfârșit a chipului Dumnezeu, a gândului Dumnezeu, și la fiecare diferit. De aia ziceam că fiecare este o nuanță a dragostei Dumnezeu față de om. O nuanță. Are o capacitate. Fiecare om este un chip al iubirii lui Dumnezeu. Și de aceea vă ziceam, mă bucur că ne-a mai dat Dumnezeu șansa aceasta mi-a mai dat mie șansa aceasta de a petrece, de a trăi Paștile împreună cu voi, care sunteți chipurile lui Dumnezeu și care fiecare în parte este unic și deosebit, fiecare în parte este cuceritor, dar la un loc se întâmplă minunea cea mare, că aceste chipuri transmit sau lucrează sau cum să spun, răspândesc, reflectă dragostea lui Dumnezeu și armonia lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu, fiecare în parte, dar face Dumnezeu minunea aceasta că atunci când se adună la un loc și când această adunare la un loc a fiilor lui Dumnezeu, a celor pe care Dumnezeu i-a iubit dintr-un început, când se face această adunare a fiilor lui Dumnezeu într-un duh de pace și de credință în El, și într-un duh de minimă jertfă măcar față de unii față de alții, de îngăduință, de iertare a unora față de alții, când se întâmplă aceasta, se reflectă însutit, în mit, face Dumnezeu să se vadă, face Dumnezeu acea minune ca toate aceste reflexii diferite, ca nuanțe de culoare diferite a fiecăruia, dragostea Dumnezeu din fiecare, să se parcă unească și să se transforme într-o lumină puternică. Știți, este invers. Este inversul a ceea ce se întâmplă când o rază de lumină lovește într-o prismă sau, eu știu, în stropii fiind de ploaie, și razele de lumină care lovesc în stropii fiind de ploaie se răspândesc într-un degradat de culori care numim noi curcubeu, adică lumina albă se transformă în diferite culori, de tot felul de nuanțe. Ei, se întâmplă această minune pe care har Domnului am experimentat-o în viață de multe ori, avându-vă pe voi aproape, că toate aceste nuanțe, de culori diferite, de gradeuri, dacă se unesc la un loc, fac fenomenul invers. E ca și cum s-ar retransforma lumina de diferite nuanțe și culori în lumina albă. Toate acestea duc la Dumnezeu. Deci, atunci când petreci Paștele aproape de oameni dragi, aproape de oameni pe care fiecare în parte sunt deosebiți, care sunt frații tăi, fiii tăi, sunt oamenii tăi de încredere, oamenii de care se bucură sufletul, și aceștia și ei sunt uniți între ei cu o anumită măcar doză minimală de dragoste și de îngăduință, se întâmplă acest fenomen diferit, invers. Parcă s-ar uni toate culorile la un loc și formează culoarea vie, aduc aminte de Dumnezeu. Deci, credeți-mă, nu există formă de aducere aminte sau mod de a te aduce aminte mai mult de chipul lui Dumnezeu, de a-L recunoaște, de a-L vedea, de a te umple de acest chip al lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși. Nu este formă de aducere aminte de Dumnezeu mai vie, mai clară, decât oamenii, mai ales oamenii, omul, dar oamenii la un loc. Nu există ceva nici în frumusețea naturii, nici în armonia universului, nici în învățăturile de credință, nici în singurătate, nici în oricâte forme înalte de căutare Dumnezeu am putea noi să le încercăm, nici în muzica cea mai înaltă, nici în... Nu se găsește ceva mai asemănător cu Dumnezeu decât mai aproape de Dumnezeu și mai asemănător cu Dumnezeu decât în această reunire a fiilor lui Dumnezeu, apropiere între ei, aceasta este extraordinar. Da, mă bucur că am început cu acestea. Bine, e adevărat că tocmai aici și știind diavolul acest lucru, că Mântuitorul spune clar, unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, în numele lui, în numele Mântuitorului, acolo sunt și eu, adică acolo ești și el. Deci, el de fapt spune, când se unesc mai mult de două sau trei culori, nuanțe diferite, acestea vor da lumină. Asta vreau să spun, într-un fel, în continuarea ceea ce am spus noi. Ei, știind diavolul lucrul acesta și știind că mai repede decât orice pe Dumnezeu îl aflăm așa, cu atât mai mult va... Aici va lovi, aici este toată ispita lui în relațiile dintre oameni. Aici va căuta să le găsească nod în papură unora și altora, să se certe între ei, să nu se înțeleagă, să se urască. Aici este cea mai mare luptă pe care o are de dus omul. Niciunde altundeva nu este luptă mai mare decât aici. Despre ce să vorbesc în seara aceasta, înainte de a pune întrebări? Probabil că o să merg spre 45 de minute au trecut deja aproape 15, mai sunt o jumătate de oră, o să încerc să vă vorbesc 45 de minute, după care aștept întrebări. O să continui să vorbesc ce am început în săptămâna patimilor, la discuțiile, la întâlnirile cu voi directe, la întâlnirile cu voi la biserică, și probabil că m-ați ascultat, cei care n-ați putut veni la biserică la radio sau cum v-ați găsit soluții, în care vă spuneam și vă puneam în vedere faptul că Mântuitorul totdeauna s-a ascuns, Mântuitorul totdeauna, nu știu cum să spun, nu că s-a ascuns, s-a smerit deci foarte smerită este lucrarea lui Dumnezeu până la învierea lui Lazar și până la intra în Ierusalim, foarte smerită este toată lucrarea Mântuitorului, nu arătate evident, chinuită cumva de mândrie și de părere de sine și de propagandă și de ideea de a te lansa. Nu e nimic din stilul acestor programe electorale, prezidențiale sau parlamentare. Nu e nimic în modul ăsta de a se face cunoscut omul la Mântuitorul. Dimpotrivă, mai pretutindeni, Mântuitorul a fost un anti propagandă, un anti-model din punctul ăsta de vedere, în sensul că așa nu ar trebui să fie scris deasupra, din punctul de vedere al propagandei electorale, al publicității, din punctul de vedere al pricepuților care știu cum să impună un serviciu, cum să impună un produs, cum să impună un om. Mântuitorul are scris deasupra aproape fără discuții, așa nu. Deci el este, din punctul ăsta de vedere, un antimodel. Am tot vorbit despre asta în săptămâna mare și vă ziceam, începând din sâmbăta lui Lazar, și vă spuneam că Mântuitorul face mai toate minunile tainic, le face cam, dacă nu tainic, cu cât mai puțină publicitate, cu cât mai puțină ieșire în evidență, chiar și cuvintele pe care le spune, le spune, nu le spune în piețele publice, ci le spune cumva doar mulțimilor care îl căutau special în afara orașelor, pe vârfetele de munți, pe curăbii, ca să, în fața, lângă malul mării, unde mulțimile ascultau. Deci se ascunde într-un fel Mântuitorul, se dă la o parte, nu se impune, nu forțează, și singurele momente când a fost foarte pe față a fost învierea lui Lazar și intra în Ierusalim, în care lucrurile au fost foarte pe față, și nu numai, pentru că după aceea Mântuitorul a fost foarte pe față și foarte clar, până și în discuțiile cu fariseii și cu cărturarii și cu Sinedriu, cuvintele sale devin foarte clare, dar și cuvintele sale față de apostoli la cina și de taină sunt foarte clare, încât apostolii zic, iată, acum nu ne mai vorbești în pilde, acum ne spui totul pe față. Până și în cuvintele față de mulțim sau în vestirea faptului că El este Fiul lui Dumnezeu, până la învierea lui Lazar, Mântuitorul este destul de rezervat, nu propovăduiește El că este Fiul lui Dumnezeu, lasă pe oameni să înțeleagă și să cuprindă cu mintea, iar dacă unii dintre ei îl recunosc ca Fiul lui Dumnezeu, le poruncește cu aspime să nu mai spună la nimeni. Îi laudă, cum l-a lăudat pe Petru, se bucură că au înțeles acest lucru, dar îi roagă și le cere cu stăruință să nu mai spună la nimeni. Deci acesta este felul de a fi al Mântuitorului până la învierea lui Lazar și până la intrarea în Ierusalim, după care, odată cu deschiderea Mântuitorului și cu faptul că nu mai face minunile în ascuns, nu mai face cumva sub obroc, ci pe față, începând cu învierea lui Lazar și cu intrarea în Ierusalim, și că vorbește deschis, deja se deschide, vă spuneam atunci, oare ce cutie a Pandorei se deschide, ce s-a întâmplat cu omul, ce se întâmplă cu omul că ajunge să fie, că în momentul în care Mântuitorul vorbește deschis și pe față și își arată slava sa și măreția și puterea sa, dintr-o dată omul nu trec nici câteva zile bune și Hristos este omorât. Adică din inima omului, din om, se ridică ca dintr-o cutie a Pandorei niște forțe, niște puteri ale întunericului, care îl pun la pământ pe omul Iisus, bineînțeles că nu pe Dumnezeu, pe omul Iisus, și incredibil ce se adăpostește în om, vă spuneam, De fapt, după aceea, Mântuitorul continuă, reintră după moartea sa, după răstignirea și moartea sa, Mântuitorul reintră în această, în această rezervă, reintră în această cumva manifestare tăcută și smerită. De exemplu, învierea se petrece tainic, nu este văzută, nu știe nimeni când a înviat Hristos, nu este ceva de fațadă, nu este ceva de propagandă, nu este ceva cu care să poți manipula, să spui, iată, s-a văzut clar, nu. Și până și învierea Mântuitorului este cumva tainică. După aceea, arătările Mântuitorului sunt foarte selective, arătările de după înviere sunt foarte selective, sunt doar pentru ucenicii săi cei mai apropiați, pentru femeile mironosițe, pentru câțiva dintre oamenii săi apropiați. Nu se arată sub nicio formă dușmanilor săi, împotrivitorilor săi, detractorilor săi, nu încearcă să-i convertească cu deasila, nu încearcă să-i condamne. Și după aceea aș putea zice, până și în viața bisericii și până în lucrarea lui Hristos până la sfârșitul veacurilor, lucrarea lui Hristos până la sfârșitul veacurilor este foarte smerită și cu minte și la locul ei. Până și minunile care se petrec în bisericile noastre, până și taina împărtășaniei, taina transformării pâinii și vinului în trupul și sângele Mântuitorului, nu este o taină foarte vizibilă, foarte dovedibilă, foarte cutremurătoare din perspectiva aceasta, că oricine ar veni și s-ar uita, ar vedea cum pur și simplu pâinea și vinul adus de om se transformă pe discul de pe Sfântul Altar, atunci când preotul zice și fa, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, atunci nimeni nu vede, decât au fost cazuri rare în istorie când s-a văzut lucrul acesta, nimeni nu vede că, de fapt, pâinea aceea se transformă în trupul unui copilaș, în trupul lui Hristos, micuț, și că în potir, vinul din potir se transformă în sânge la propriu. Mântuitorul ține acoperit acesta de ochii noștri, de înțelegerea noastră, de voința noastră slabă, de neputințele noastre, de fricile noastre. Și nu numai această minune, și minunea spovedaniei, în afară de un anumit simțământ pe care l-are omul, pe care și acela a arătat numai în anumite momente, deci nu totdeauna la spovedanie simți la fel dezlegarea și eliberarea de păcat. Uneori simți, poate odată la 50 de spovedanii, alteori nu simți. Deci Dumnezeu este foarte ascuns, deși tu știi că ai fost dezlegat și Dumnezeu știe că lucrează prin mâinile acelui nevrednic de preot, dar nu este vizibil, nu este simțibil, aș zice, nu este detectabil, ci este o chestie în care trebuie să crezi. La fel, vindecările, minunile pe care le fac sfinții, le face Maica Domnului, vindecările pe care le fac asupra sufletului și a trupului oamenilor, nu sunt foarte vizibile, nu se întâmplă fățiși, nu se întâmplă, de exemplu, minunea trăită de un om la mormântul părintelui Arsenie, și am auzit nenumărate minuni, după ce a fost acolo, nu s-a întâmplat pe față, nu copilul care era surd brusc acolo pe loc, acolo parcă a avut un început al desfacerii urechilor din surzenie, și după aceea în decursul săptămânilor care a urmat el și-a venit în fire complet. Foarte multe minuni se întâmplă așa, unele dintre ele chiar prin mâinile unor oameni, prin mâinile medicilor, prin mâinile altor oameni, adică Dumnezeu parcă dezleagă o legătură, dar o acoperă cumva. O acoperă, o se smerește și nu sare ca să dovedească că El este. Nici nu cere ca să strigi de pe acoperișul lucrul acesta, decât oamenilor credincioși care te pot înțelege și care te pot primi. Deci există un fel de smerenie a lui Dumnezeu, un fel de cumințenie. Sunt multe motive pentru care Dumnezeu nu iese în evidență așa cum noi am face-o. Probabil că dacă noi am fi în locul lui Dumnezeu, noi am face din lucrarea lui Dumnezeu un fel de lucrare asemănătoare cu societatea de astăzi. Adică am face în așa fel, exact cum acum în societate, nu numai lucrurile reale se încearcă să fie puse în prim plan și să fie cinstite și lăudate, dar chiar lucrurile nereale sau poate niște lucruri de nimic sunt transformate în lucruri importante și puse în fața opiniei publice ca ceva valoros. Sau, cu alte cuvinte, sau un alt fel spus, lumea de astăzi, oamenii sunt foarte pricepuți în a se scoate în evidență. Societatea în sine, societățile comerciale, fiecare unitate care vrea să iasă în lume, de la om până la unitate juridică, știe să se evidențieze, știe să se scoată în evidență, știe să se laude și cu ce are și cu ce nu are. Știe să treacă sub tăcere cele slabe și să pună în evidență cele importante de la sine ca să fie lăudat, ca să fie căutat, ca să... Asta e o pricepere, asta e un... Cu asta se ocupă, așa, cu asta ne ocupăm noi. Suntem cei mai pricepuți în domeniul ăsta. Totdeauna să ne scoatem în evidență dacă avem două calități, să le socotim cele mai importante, să zicem că sunt de fapt cele mai importante și dacă le avem pe acestea, avem tot și să ne lăudăm cu ele pretutindeni și toate celelalte. Suntem foarte pricepuți în asta. Nu așa face Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu totul și cu totul altfel. Motivele pentru care Dumnezeu lucrează acest altfel este și că este așa de zmerit și este așa de cu minte, nu este altul decât că așa este Dumnezeu. Pur și simplu așa este Dumnezeu. Dumnezeu este zmerit. Dumnezeu este cu minte. Dumnezeu nu se laudă, nu se trufește, nu caută ale sale. Exact cum aș zice, de fapt, Dumnezeu este exact cum se spune în Corinteni 13, 2 Corinteni 13 și va ști, auziți cum este Dumnezeu. Da. De a-și grăi inimile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut un aramă sunătoare și chimval răsunător. Dumnezeu așa este. Nu se apucă să vorbească, deci ce putea să facă Mântuitorul? Să ne vorbească în cine știe ce limbi necunoscute, să ne flateze, să ne mire, să ne uimească prin limbile îngerilor, să cheme de față oștiri nenumărate de îngeri, să ni prezinte. Nu? Nu putea Hristos să facă lucrul acesta? Să ni prezinte pe îngeri, să ni arată ceată cu ceată, să ne arate cum ei îi se supun lui și cum el este împăratul cerurilor. N-a făcut asta. Nici n-a grăit în limbi străine, necunoscute, nemai auzite, nevăzute, neștiute, decât în cele obișnuite care erau atunci căutate și cercetate în jurul bazinului Mării Mediterane, greacă, cel mult latină și ebraică, și aceea în limbajul vechi, aramaic. Dar el ar fi putut, dacă ar fi vrut, să se trufească cu aceste cunoștințe, limbi ale îngerilor, modul de manifestare de lucru al îngerilor, zice, și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște. Deci, dacă Mântuitor ar fi vrut, ar fi putut să prorocească neîncetat dimineața până seara, nu? Așa fac foarte mulți dintre cei înșelați de diavol, care chiar dintre preoți, care tot prorocesc fiecăruia ce și cum, unde i-a dispărut calul, ce s-a întâmplat cu nu știu ce, cine a furat averea, cine a furat banii, unde sunt ascunși banii. Păi Mântuitorul putea să-și facă o publicitate imensă prin asemenea lucruri, numai să dezgroape sau să spună unde au fost îngropate cele mai vestite comori din pustia Palestinei, sau numai să dea pe față și să spună tuturor tot felul de lucruri petrecute în trecut cu viețile lor, cu cu familiile lor, pe care numai acei oameni le-ar fi cunoscut sau le cunosc, păi dacă Mântuitorul ar fi vrut, i-ar fi făcut mat, i-ar fi făcut șahmat pe toți prin cunoștințele sale. Ar fi trimis probabil vorbă și faraonul Egiptului să caute nu știu unde și să găsească comoara, să aresteze pe nu știu cine din preajma lui care îi caută tronul. Imediat ar fi putut, dar el n-a vrut asta. Nu asta a vrut. De ar avea darul prorociei și toate tainele de le-ar cunoaște, taine neștiute, nu? Să ne flateze, să ne mire, să ne uimească prin tot felul de taine neștiute de nimeni sau necunoscute, de la aceleași științei până la... Și n-a făcut asta. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu să fie ars, adică nu s-a grăbit să-și dovedească credința, aruncându-și trupul în tot felul de încercări și ispite. Nu s-a grăbit, putea să o facă, de la început căutau evreii să-l omoare, dar el n-a vrut să-și dovedească rapid dragostea cu care să ne lovească peste față, după aceea să spună că, nu m-ați crezut, nu m-ați iubit, acum o să vă vină vremea să vă pedepsesc eu și să vă iau eu la întrebări și la judecată. Și după aceea zice, dragostea îndelung rabdă și Mântuitorul mult și îndelung a răbdat. Și mulțimile care stăteau împrejur și oamenii care veneau să vindece și pe cei vrăjmași și Dumnezeu în sine, Dumnezeu care și acum este la fel, același Dumnezeu Iisus Hristos care și acum nu este la fel Dumnezeu adevărat și care ne rabdă și noi ne mirăm cât ne va mai răbda Dumnezeu, câte păcate, câte greșeli putem spune, câte fapte rele putem face și Dumnezeu ne rabdă și cu adevărat îi se potrivește lui Dumnezeu acest timp. Dragostea îndelung rabdă, auziți? Și rabdă, într-adevăr. Dragostea este binevoitoare și Dumnezeu este binevoitor și când facem păcatele cele mai grozave și când ne tăvălim în cine știe ce batjocuri și răutăți, Dumnezeu este la fel de luminos, la fel de binevoitor cu noi. Ne dă la fel dimineți răcoroase și pline de rouă. Ne dă la fel somn odihnitor dacă nu ne-l distrugem noi prin propria conștiință și prin propriile noastre frici. Cu adevărat este binevoitor Dumnezeu cu noi. Dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește Dumnezeu, nu pismuiește Dumnezeu că îi luăm noi faptele lui și le socotim ale noastre, că darurile pe care ni le-a dat el, care le avem din naștere, le socotim ale noastre și ne lăudăm cu ele, nu pismuiește Dumnezeu. Nu se laudă, Dumnezeu nu se laudă, nu se trufește, nu se mândrește, nu se laudă. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Și la fiecare dintre acestea puteam vorbi. Îi se potrivește Dumnezeu acest cuvânt al Sfântului Angură de, al Sfântului Vasilice, iertați-mă, al Sfântului Pavel, mai mult decât oricui. Și atunci mă întorc și zic, până la urmă, pentru ce Dumnezeu este așa? Pentru că Dumnezeu prin fire, că firea ființei unice este smerenia. Și nici n-avea cum să fie alta, o să ziceți, pe cum din fire? Pe cum să fie alta? Adică, în general, toate aceste excrescențe care sunt mândria, părerea de sine, lauda, acestea sunt niște excrescențe, acestea sunt niște apendice canceroase care cresc pur și simplu, niște papiloane care cresc de pe ființă. De ce? În general, când un om se mândrește, înseamnă că are în sine o neputință, are în sine o slăbiciune, are în sine o frică. Și atunci are nevoie să se laude, are nevoie să se scoată în evidență. Are în sine o lipsă, are în sine o grijă. îi se pare că e reflăsit, îi se pare că nu-i cunoscut, îi se pare că nu-i văzut bine, îi se pare că nu-i înțeles bine. Și atunci vorbește, se laude, se cinstește pe sine, se explică pe sine, se face înțeles. Un asemenea Dumnezeu nu poate exista. Deci Dumnezeu, dacă există, nu poate fi așa. Nu poate să se laude, nu se poate trufi. Pentru că nu are fața cui. Nu are cui să se îndreptățească. De ce să se îndreptățească? Dacă ar avea nevoie să se îndreptățească, să se laude, să se cinstească, să se mărească, atunci el ar fi un Dumnezeu fals, un Dumnezeu neputincios, care ține foarte mult la părerea celorlalți, este dependent de părerea celorlalți, de părerea unor ființe create pe care tocmai el le-a făcut. Adică groaznic, groaznic. Dacă ar exista un asemenea Dumnezeu, acesta n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu, dacă există, nu poate fi decât un Dumnezeu al smereniei. Dar nu al smereniei în sensul ei sunt prost, sunt cretin, sunt idiot, cum zic oamenii. Ci al smereniei, în înțelesul ei, de a vedea acelui care vede realitatea, se cunoaște pe sine. Și nu are nevoie de nimic altceva. Deci, ăsta ar fi primul gând. De ce Dumnezeu este așa? Pentru că așa este El în firea Lui. Al doilea, de ce este Dumnezeu așa? De ce nu se descoperă? Pentru că nu are cui să se descopere. Pentru că oamenii nu sunt la măsura și la înălțimea și la lucrarea pe care... la care ar putea Dumnezeu să le vorbească, să li se deschidă. Pentru că nu este ceva mai periculos decât a-L cunoaște pe Dumnezeu când nu ești încă pregătit să-L cunoști. De aceea Dumnezeu spune că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu fără să moară. Nu este ceva mai periculos decât a-L cunoaște pe Dumnezeu la măsura, mai mult decât se cuvine să-L cunoști, la măsura pe care Dumnezeu o cunoaște și o știe și la care ne lasă să-L cunoaștem. Dacă îl cunoști mai mult, acea cunoaștere în plus, peste puterile tale, poate să fie fatală. O cunoaștere dincolo de voia și de pregătirea pe care ți-o face Dumnezeu și de măsura la care ai ajuns, o cunoaștere a lui Dumnezeu înainte de vreme, poate să-ți rănească sufletul sau chiar să-ți ucidă. Pentru că omul începe să se compare cu Dumnezeu, începe să-L socotească Dumnezeu neputincios, începe să-L socotească Dumnezeu slab, nu înțelege anumite lucruri care sunt de o măreție fără seamăn al lui Dumnezeu și nu le înțelege și le pune pe seama unor capricii al lui Dumnezeu, le pune pe seama unor neputințe, îl împodobește pe Dumnezeu cu tot felul de slăbiciuni și puținătăți omenești pe care el le are, îl socotește pe Dumnezeu asemănător cu sine. E foarte periculoasă această cunoaștere în Dumnezeu înainte de vreme, mai presus decât este în stare omul să primească. Aceasta era calea pe care Dumnezeu o pregătise lui Adam și Eva în rai, treapte cu treapte, încetul cu încetul, și după ce omul dovedea că poate înțelege mai mult, poate primea mai mult, îi dădea mai mult, îi se descoperea mai mult. Și această cunoaștere și întâlnire cu Dumnezeu tot mai largă, tot mai deasă, tot mai înaltă, ducea spre viața veșnică, ducea spre viața fără de hotar, ducea spre toate bogățiile și promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul spus neîncetat în Cântarea Cântărilor a lui Moise, nu dezlegați dragostea înainte de vreme, nu... gustați din tainele dragostei înainte de vreme, se potrivește mai cu seama lui Dumnezeu. Exact dacă sufletul, dacă trupul, dacă firea nu este coaptă să cunoască, să înțeleagă, să primească dragostea la măsura ei cea mai înaltă, și cine poate să spună că poate fi la această măsură înaltă, la diferite măsuri mai înalte, atunci primele experiențe greșite, primele experiențe slabe și neputincioase ale dragostei, noi le putem transforma în niște Noi le putem transforma în niște tipare, niște matrici, exact cum un copil, un tânăr, dacă învață ceva greșit, învață, de exemplu, eu, din start, la unii oameni mi s-a legat un nume în minte și orică cineva, să zicem, Vasile și Ioan au venit împreună în ziua aceea la mine, pentru prima oară când i-am cunoscut, și mi-a rămas în minte invers, că unul Ioan și celălalt Vasile, când era, de fapt, Vasile era cel din stânga și Ioan era cel din dreapta. Eu atunci am înțeles greșit că Ioan e cel din stânga și Vasile cel din dreapta, și oricât ar trece, trebuie să treacă foarte mult timp și cu foarte multe întâlniri să am cu oamenii aceștia ca să-mi iasă din minte această greșită etichetare pe care o fac la început. Sau exact cum un om care începe să conducă, dacă nu știe sau nu învață cum se cuvine, cum să conducă de la început, cum trebuie, și se învață tot felul de obiceiuri și de metode greșite, este foarte greu, și asta o știu foarte bine instructorii auto, este foarte greu să îl mai înveți pe acel tânăr sau mai puțin tânăr să conducă cum trebuie, pentru că i-au intrat în sânge acele mișcări greșite, mișcări cum nu trebuie, pe care le face la ambreiaj, la frână, și e foarte greu, e mult mai ușor pentru un instructor să lucreze cu un om care nu știe nimic decât cu unul care deja a învățat el de unul singur niște mișcări și care de obicei sunt greșite, și acestea sunt mult mai greu de scos din mintea, din conștiința acelui om decât pentru cel care nu știe nimic. Și așa este și, deci care este motivul pentru care Dumnezeu ni se descoperă treaptă cu treaptă, măsură cu măsură, cum am început și în Rai. În primul rând, pentru că cere libera voința omului, deci nu trece peste voința omului, nu îl forțează, ci totdeauna îl așteaptă, și la măsura voinței și pregătirii omului și disponibilității sale se deschide și el, ne respectă ca și ființe și ca niște, ne respectă ca și creaturi, ca și persoane asemenea lui, și ne așteaptă pe fiecare la măsura noastră să-l înțelegem, să-l primim, să-l cunoaștem. Dar nu sare calul, nu forțează cu noi această cunoaștere a sa. Acesta e un lucru mare și foarte important, foarte important. Deci acesta ar fi un al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu face minuni foarte evidente, pentru care Dumnezeu vorbește în pilde, acela că îi dă timp omului să se pregătească, să poată trece pe următoarea etapă. Este același motiv pentru care Dumnezeu în Rai îl creștea treaptă cu treaptă pe Adam și îi creștea treaptă cu treaptă pe Eva. Nu altfel. Diavolul, bineînțeles, că a trecut peste aceste etape foarte importante și folositoare, și l-a învățat pe om greșit să-și ia el, cu voia lui, așa zisa, libertate și putere, și să fie asemenea lui Dumnezeu înainte de vreme. A fi asemenea lui Dumnezeu înainte de vreme s-a dovedit. Ceea ce a înțeles omul, ce a înțeles omul prin a fi asemenea lui Dumnezeu înainte de voie, înainte de vreme? A înțeles greșit absolut. El lui s-a părut că a fi Dumnezeu înseamnă să faci ce vrei tu, când vrei tu, iresponsabil, după capul tău, să ai în mână pe toți ceilalți și tot să ți se supună. Uitați-vă la un rege, la un împărat, la tiranii veacurilor. Cum au înțeles ei să fie asemenea lui Dumnezeu? Ce au înțeles acești oameni? Și să știți că fiecare dintre noi ne asemănăm cu acești tirani dacă ni s-ar da puterea, ni s-ar da șansa să avem puterea lor. Asemenea noastră cu Dumnezeu s-ar transforma în tiranie, s-ar transforma în chin, în suferință, în teroare. Asta s-ar întâmpla. Dar vă ziceam că aș vrea să merg până la 9:45 și să vă las să puneți întrebări. Aș putea continua, dar mai bine să vă las să puneți întrebări, pentru că oricum nu vreau să vă iau toată seara aceasta frumoasă de Paști cu asemenea discuții de-ale mele. Da. Dacă dintre voi sunt care vor să pună întrebări, acum Eu o să m-aș putea uita și pe mesajele primite, dar sunt numai mesajele de ieri, trebuie să-mi intre multele mesaje încă neprimite și să citesc de acolo. Da, acum am primit întrebare. Cum să cultivăm dragostea între noi ca frați? Sunt unele persoane cu care e mai greu. Orice întâlnire simt că nu mă folosesc nici eu, nici celălalt. Văd în mine neputința de iubi și de mă zmeri. Nu poți decât la fiecare altfel. La fiecare e o altă strădanie, la fiecare e o altă... cu fiecare persoană e o altă treaptă de urcare. Cu cel mai din urmă om, cu care ești cel mai, eu știu, ce este cel mai greu, și acolo sunt trepte. Una este să te întâlnești cu el, să te uiți chiorâși la el, și alta este să te întâlnești cu el și să te uiți cât de cât binevoitor spre el și înțelegător și îngăduitor. Și se urcă alte trepte. Cu fiecare persoană se urcă niște trepte încetul cu încetul. La unele dintre aceste trepte sunt infinitesimale, sunt mici, dar sunt importante. Important este să te găsească moartea pe aceste trepte. Să știți, important este să te găsească moartea pe aceste trepte. Se poate ca Dumnezeu să îngăduie ca o relație duhovnicească să fie umbrită de împrejurări dacă ucenicul nu are măsură să primească de la duhovnică lăuzire? Da, se poate, bineînțeles. Cum să nu? Fiecare om are o anumită măsură dată de Dumnezeu. De unde află omul măsura lui? Păi o află în comparație cu poruncile lui Dumnezeu. Compară-te puțin cu porunca lui Dumnezeu, ia cele 10 porunci și pune-te în fața lor. Și cam asta e măsura ta. Așa se află măsura. Părintele, societatea și egoul nostru ne învață să facem în așa fel încât să nu părem proști, să fim politically correct, să facem ce simțim, cum simțim, să acordăm emoțiilor exagerate de mare importanță. Ne puteți vorbi un pic despre acel drag al dacă nu simt, nu fac. Mi se pare unul dintre cele mai perfide duhuri împotriva mântuirii. Da, e una dintre marile greșeli. De fapt, cine merge pe această învățătură, ci dacă nu simt, nu fac, cine merge pe asemenea învățătură nu va face niciodată nimic. Pentru că nicio poruncă nu simți să o faci cu toată râvna. Păcatele simțim să le facem cu foarte multă ușurință. Exact cum toate tratamentele medicilor nu simțim să le facem. E nevoie să le facem. Nu zici, ah, ce mi-ar place acum, nu știu ce medicament amar, ah, ce l-aș lua. Nu, îl iei că trebuie. Nu faci nu știu ce tratament sau nu știu ce mișcări de gimnastică medicală pentru că le dorești și îți plac și numai când simți tu. Nu, le faci că trebuie, exact așa, trebuie pur și simplu să faci porunca lui Dumnezeu în care te încrezi că acolo este adevărul. Nu faci că simți și că îți place. Asta e o mare prostie. Cine merge pe învățătura aceasta nu va face niciodată voia lui Dumnezeu și nu îl va cunoaște niciodată pe Dumnezeu. Ci lucrurile se fac că trebuie. Că în timp ele pot deveni chiar plăcute, asta e altceva. Asta e altceva. Am două întrebări legate de acest fragment dintr-un cuvânt al părintelui Emiliano Simone Petritul. De obicei, însă, atunci când omul își trăiește moartea, când vede tragedia pe care o lasă în urmă, deci, asta e un cuvânt al Sfântului părintelui Emiliano Simone Petritul. De obicei, însă, atunci când omul își trăiește moartea, când vede tragedia pe care o lasă în urmă, când aude strigătele, când vede mizeria omenească și toată deșertăciunea lumii, când vede că în cele din urmă el însuși este un gunoi, ceva nedesăvârșit, o deșertăciune, luptă să nu-și piardă viața. Dar trebuie să-și o piardă, trebuie să-și o termine, trebuie să se lase cu desăvârșire în voia apei. Bizuindu-se pe valurile lui Dumnezeu, descoperă că nu se primejduiește, că Dumnezeu lucrează înăuntru său, că Dumnezeu vine ca o răsuflare, ca o mireasmă, ca un gust, ca o atingere, ca o libertate, ca adevărată desfătare. Și întrebarea, cum pierdem viața aceasta pe care o vedem de șertăciune, ca de șertăciune? Complicat, recitiți cuvântul Părintelui, ce să zic, cum pierdem? Păi nu cred că e altceva decât ceea ce ne spune Mântuitorul. cel ce va ține la viața sa o va pierde și cel ce va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie și o va câștiga. Adică a nu-ți pierde viața ta înseamnă să ții la ideile tale, la felul tău de a fi, la familia ta, la toate cele, la mica ta cultură și mica ta înțelegere asupra lumii și să ți le susții la nesfârșit. Și a muri din perspectiva asta înseamnă a renunța la acestea și a te lăsa pe mâna valorilor pe care Dumnezeu ți le arată. Asta e, nu poate fi alta. De ce când omul își trăiește moartea și se vede ca pe deșertăciune, luptă totuși să nu-și piardă viața? Cum evităm să facem asta? Păi probabil pentru că nu vede nicio altă viitoare viață și zice el, e o deșertăciune, e trecător, deci puțina viață prăpădită care mai are de trăit să-și o trăiască. De asta. Cum putem evita să facem asta? Nu putem evita decât dacă credem cu desăvârșire că Dumnezeu ne-a gândit din veșnicie, că noi avem valoarea unui gând al lui Dumnezeu și că noi suntem valoroși, dar încă n-am descoperit acea valoare care zace în noi. Așa putem. Iertați-mă, vă rog, dacă întrebarea mea e nepotrivită. Am gândul acesta, dacă Mântuitorul a înviat și a înviat pe mulți din cei adormiți și a scos din iad, deci pe cei de acolo, noi de ce mai murim acum? La înviere au înviat toți cei adormiți odată cu Mântuitorul sau doar unii drepți? Nici poveste, n-a înviat nici 1% din cei care muriseră până atunci. La învierea Mântuitorului, după învierea Mântuitorului, s-au arătat mulți drepți din Vechiul Testament. Drepții erau prorocii, erau sfinții cei mari care au trăit pe fața Pământului. Hai să zicem 20-30. Hai, 40, și care s-au arătat în Cetatea Sfântă mai ales, deci numai în zona Ierusalimului și poate cine știe ce locuri. Aceștia s-au arătat, aceștia, exact cum noi știm că noi avem oameni buni din neamul nostru, dar noi ne putem vorbi cu ei care au murit. Avem poate dincolo, dar ei nu au putere de a veni să ne ajute, de a lucra cu noi, de a mijloci înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt niște oameni, de-abia se țin pe ei, de-abia își... Poate că nici ei săraci n-au trecere înainte de Dumnezeu. Și cel de la noi ajutorul. Noi apelăm la sfinți care au trecere, care au putere. Și aceștia câți sunt? Câțiva zeci, câțiva sute. Deci sunt puțini. Sfinții sunt cei care au putere de trecere, au putere de influență. Așa și atunci, drepții, mulți drepți din Vechiul Testament s-au arătat în Ierusalim. Despre aceștia e vorba. Din iad au ieșit doar cei care au fost credincioși lui Dumnezeu sau toți cei care muriseră din veac până atunci? Toți cei care au avut o anumită doză de așteptare a nădejdii din Hristos. Toți cei care îl iubeau pe Dumnezeu cumva, chiar dacă nu-i cunoșteau numele.
Pentru că nu te vezi în timp ce vorbești, da? O să continui să vorbești de pe asta. Trebuie doar să închid microfonul. Acolo? Da. Bine. Așa.
Păi și de ce nu mă văd?
Din cauza că citești Mirino. Așa.
Da. Pare rău că am înțeles că nu m-ați văzut. Nu. Păi dă să mai citesc. Ce trebuie să citesc, altfel n-am ce să răspund.
Imediat, stai să închid microfonul. Așa.
Pare rău că... se complică lucrurile așa. Să intrăm iar în...
Părinte, iartă, doar o secundă. Da. E necesar să deschideți microfonul și la telefonul Linkei. Nu,
dar nu mă pricep. Dar nu e telefonul ei, nu știu. Aici am deschis
aici,
acum.
Aici.
Da. Da. Bine.
Bine. Dacă puteți da volumul cel la telefonul celălalt.
Acum?
Da, e bine.
De fapt, nu știu dacă mai continuăm, pentru că lucrurile se complică și nu mai vreau. O rugăminte. Hristos a înviat. Părinte, vă rugăm să spuneți rugăciune pentru mine și familia mea. Da, asta nu e o chestie comună. Întrebare, discuții. Despre Daniel Turcea, cineva a mărturisit că atunci când vorbea, părea, parcă tăcea cuvintele. Cum exersăm în pași mici așa tăcerea cuvintelor? Nu știu. Sunt lucruri prea complicate pentru capul meu. Nu mă pricep la lucrurile astea. Fica mea Mara, 10 ani, vă întreabă de ce nu își poate vedea Îngerul Păzitor. Pentru că altfel Mara ți-ar lua libertatea. Libertatea de a crede, libertatea de a înțelege pe Dumnezeu. Deci e nevoie ca Dumnezeu să nu se descopere evident și nici îngerii săi. Pentru că dacă s-ar descoperi evident, ți s-ar lua libertatea complet. Pentru că ai fi nevoită să recunoști că Dumnezeu există și atunci ai face de voie sau de nevoie, ai face ce trebuie făcut, pentru că trebuie făcut. Ori Dumnezeu nu vrea o asemenea dragoste. Dumnezeu vrea o dragoste pe care tu o alegi liber, în care nu ești constrâns să o alegi, pentru că vezi și că e lângă tine îngerul toată ziua și îl vezi. Nu. Dar tu, dacă cu ochii minții crezi că El este acolo, să știi că Dumnezeu va lucra multe minuni prin El față de tine. O altă întrebare, mulți oameni care merg pe căile New Age se folosesc mult de imaginație în meditațiile lor, pe care le numesc călătorii interioare, ghidate după o anumită temă. Aș dori să înțeleg cum putem face atunci să evităm capcanele imaginației atunci când medităm și reflectăm, de exemplu, la patimile Mântuitorului. Să ne ferim de asta. Să ne ferim. Atâta tot. Cât mai mult să ne ferim. Smerit e tot una cu a fi cu minte? Da, într-o anumită măsură, da. O anumită cumințenie de copil. Copiii cu minți, cum sunt? Mântuitorul zice, de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Cum sunt copiii cu minți? Copiii cu minți. Nu, ei nu sunt smeriți, că ei nu se laudă cu smerenia. Nu-și dau în cap unul altuia cu smerenia. Nu, eu sunt cel mai smerit, eu sunt cel mai din urmă, eu sunt cel mai nenorocit. Au o smerenie firească, nu se cred deosebiți, nu se cred deștepți, nu se cred importanți, nu se bagă în față, nu. Cumințenia aceasta a copilului care este firesc în cumințenia lui, în care nu se supără, nu se mâhnește și dacă a ajuns să lovești, el te iartă și el tot alături de tine în următoarele minute, aceasta este smerenia. În relația cu Dumnezeu spuneați că este esențial ca noi să simțim că nu putem fără El. Deși simt că nu pot fără El, când greșesc, adică adesea, simt că e o minciună că nu pot fără El, pentru că dacă cu adevărat nu aș putea, m-aș strădui mai mult, nu atât de superficial și la un nivel epidermic cum o fac. Cum să fac să simt cu adevărat că nu pot fără El, nici până la prag, dar nu poți. Cu adevărat nu poți, adică dacă Dumnezeu n-ar îngădui, tu n-ai mai avea sănătate și în clipa asta nici până la prag n-ai putea să mergi. Ai leșina în următoarele secunde. Deci chiar nu poți, totul e în mâna lui Dumnezeu. Altă întrebare. Mă întreb cum se roagă Patriarhul pentru venirea Sfintei Lumini. Păi este acea, puteți intra pe internet și ziceți care este rugăciunea Patriarhului de la Ierusalim pentru venirea Sfintei Lumini. Și vă apare acea rugăciune pe care puteți să o citiți. Aceea este rugăciune de mii de ani pe care o zic Patriarhul Ierusalimului intrând în mormânt. Ce putem spune cuiva care susține că probabil nu s-ar fi născut dacă mama acestei persoane nu făcea avort înainte de a o concepe? Dacă mama acestei persoane făcea avort înainte de a o concepe. Mi se pare o gândire dureroasă, dar în același timp mă dezarmează și rămân fără argument. Deci, care e întrebarea până la urmă? Ce putem spune cuiva care susține că probabil nu s-ar fi născut? Da. Păi ce să spunem? Nu știu, nu înțeleg. E prea greu pentru mintea mea. Nu înțeleg ce vreau să zică. Acestea și o ultimă întrebare. Am putea spune că stima de sine adevărată este ceea ce a spus și anume că fiecare dintre noi este un gând al lui Dumnezeu pe care El l-a avut și dorit din veșnicie. Da, adevărat. Putem spune așa. Acestea. Bine, vă mulțumesc. Să zicem rugăciunea de sfârșit. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât serafimii și mai mărită fără de asemănare decât eruvimii, care fără sticăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, te mărim. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Amin.